17 sati. Stoltenberg o ratu u Ukrajini mogao bi trajati godinama. Rekonstrukcija gotova, Šimpraga, Filipović i Piletić i službeno članovi vlade.
Prisežem.
Prisežem.
Tako mi pomogao Sveti Josip Radnik, prisežem. Čestitam.
U intervju tjedna medija servisa Puljak pozvao kandidate za splitskog gradonačelnika na sučeljavanje.
Pozvao gospodina Đogaša koji predstavlja HDZ-a ovdje da se prestane skrivati za Plenkovića.
Borba za naslov prvaka u 33. kolu HNL-a.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. 65. je dan rata u Ukrajini, a o sukobu na istoku Europe šef NATO saveza kaže da bi mogao potrajati mjesecima i godinama. Procjene dolaze nakon ruskog raketiranja Kijeva, u kojem je u to vrijeme bio šef UN-a, kao i polaganog, ali sigurnog napredovanja na ratištima na istoku i jugu Ukrajine.
Dalekometnim projektilima Rusija jučer uvečer napala dijelove Kijeva. Pogođena je stambena zgrada u kojoj je ubijena jedna osoba, a desetak je ranjeno. Kasnije je otkriveno da je ubijena novinarka radija Slobodna Europa. Rusija je priznala napad, ali na tvornicu projektila u Kijevu. Za vrijeme bombardiranja u gradu je bio i čelnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres, koji je rekao da je šokiran, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio:
To govori mnogo o stvarnom ruskom stavu, o svjetskim institucijama, o naporima ruskog vodstva da ponizi UN i sve što organizacija predstavlja.
Inače, Rusija je najavila da bi mogla pribjeći napadima na Kijev dok su u njemu zapadni čelnici, a sve nakon komentara britanskih službenika da su ciljevi na ruskom teritoriju legitimni i obećanja o slanju još oružja. Istodobno, na istoku Ukrajine i jugu vode se žestoke borbe. Obavještajni podaci govore da ruska vojska napreduje polako, ali uz velike žrtve, a brojne žrtve bilježi i ukrajinska strana. Glavni tajnik UN Antonio Guterres u Kijevu je izrazio razočaranje nemoći Vijeća sigurnosti.
Let me be very clear.
Da budem vrlo jasan, Vijeće sigurnosti UN-a nije uspjelo učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi spriječilo i okončalo ovaj rat. Zbog toga sam jako razočaran, frustriran i ljut. Međutim, muškarci i žene UN-a svakodnevno rade za narod Ukrajine, rame uz rame s mnogim hrabrim ukrajinskim organizacijama.
Iz opkoljenog kompleksa Čeličane u Mariupolju stižu vijesti o humanitarnoj katastrofi koja prijeti zatočenima nakon uništenja privremene bolnice u raketiranju. Kijevske vlasti poručile su da će pokušati uspostaviti humanitarni izlaz za civile, ali više od toga nije poznato. Lokalni čelnik pak tvrdi da Rusija ne dozvoljava evakuaciju ranjenih vojnika jer ih želi zarobljenim. Rusija pak poručuje da je opet napadnut njezin teritorij blizu granice s Ukrajinom, te da je granatiran kontrolni punkt. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg, govoreći o stanju Ukrajini, poručuje da bi oružani sukob u toj zemlji mogao potrajati.
Moramo biti spremni na duži rok. Postoji stvarna mogućnost da će se ovaj rat odužiti i trajati mjesecima i godinama. Saveznici se spremaju pružati podršku tijekom dužeg vremena.
Stoltenberg kaže da je cilj pomoći Ukrajini da sa oružja i opreme iz sovjetskog doba pređe na moderni NATO standard. Rekao je da smatra da bi se Finska i Švedska mogle brzo pridružiti NATO savezu, zatražili članstvo. Američki predsjednik Joe Biden od Kongresa je pak zatražio 33 milijarde dolara pomoći za Ukrajinu. Trebalo bi obuhvaćati sve od oružja do ekonomske i humanitarne pomoći. Iz Rusije je pak poručeno da će američki zajmovi zadužiti na generacije Ukrajinaca, te da je cilj Americi zaraditi na ratu. Prema podacima UNHCR-a, do sada iz Ukrajine pobjeglo gotovo 5,5 milijuna ljudi. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Dugo očekivana rekonstrukcija vlade i službeno je gotova. Saborski zastupnici su većinom glasova izglasali nove članove vlade: Anju Šimpraga, Davora Filipovića i Marina Piletića. Oporba novim imenima nezadovoljna, predsjednik Sabora malo zbunjen, dok premijer odlučno poručuje da je trojac njegov prvi izbor.
Prisežem.
Prisežem.
Tako mi pomogao Sveti Josip Radnik, prisežem.
Čestitam.
Nakon što su položili prisegu u Saboru, nova potpredsjednica vlade Anja Šimpraga, novi ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić najavili su svoje prve poteze.
Nacionalni plan zaštite ljudskih prava i diskriminacije. Također trebamo donijeti nacionalni plan za ravnopravnost spolova. Moramo također raditi na zaključku koji je bio na vladi, revitalizacija grubora u Šibensko-kninskoj županiji. Ja ću s guštom i s povjerenjem pošteno i časno obavljati svoju dužnost i dati svoj doprinos u ovome svemu.
Ne postoji škola za ministra i vjerujem da se vi možete s tim složiti. Međutim, zadatak ministra je da se okruži vrhunskim stručnjacima u svim područjima, a to je ono što planiram raditi. Moja vrata, to sam jučer rekao na odboru za okoliš, su prema svima iz NGO sektora otvorena.
Poboljšati trendove na tržištu rada, to je dakle glavna zadaća Vlade Republike Hrvatske. Smatram da ću u kontinuitetu provoditi upravo tu politiku.
Premijer Andrej Plenković rekao je da su novi članovi dobili uvjerljivo povjerenje. Navodi kako su novi ministri i njegovi kandidati još od 29. ožujka, te da neki mediji pišu laži o tome da su ministarske funkcije odbile brojne osobe.
Ako od tog dana, od 30 dana, pronađu osobu koja će posvjedočiti da je bila pitana bil ti dobar dan htjela ili htio biti ministar, ja ću odmah dati ostavku. Istog trena, znači ne postoji. Oni svi znaju da su ministri već skoro mjesec dana.
Burno je bilo u Saboru prije izglasavanja novih članova vlade. Ovo nije rekonstrukcija, rekao je SDP-ov Peđa Grbin.
Ovo što se danas događa isto kao u slučaju gospodina Horvata je posljedica isključivo i jedino rada i djelovanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i policije.
Sandra Benčić iz Možemo i Miroslav Škoro iz Saborskog kluba za pravednu Hrvatsku.
Dobivamo još jednog kapitalca, to je ministar Filipović, je jučer na dva konkretna pitanja, da konkretnije ne mogu biti, imao odgovore koji su na razini drugog osnova.
Što možemo u stvari reći o tim kandidatima? Sve se svodi na jednu riječ. Nemamo reći apsolutno ništa.
Moguće da će neko vrijeme svakoga od nas zbunjivati imena novih ministara, kao što se to dogodilo predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću prilikom glasovanja o Marinu Piletiću.
Dajem na glasovanje prijedlog za iskazivanje povjerenja Marinu Miletiću.
No ipak najvažnije od svega su prvi potezi i nadamo se dobri rezultati novih članova vlade koje ćemo pozorno pratiti. Za Medija Servis, Maja Huzjak.
15. je godišnjica smrti Ivice Račana, prvog predsjednika Socijaldemokratske partije Hrvatske i hrvatskog premijera. Delegacije SDP-a i Saborskog kluba Socijaldemokrata odale su počast na njegovom posljednjem počivalištu, a njemu u sjećanje održan je i komemorativni skup koji je okupio brojne sadašnje i bivše državnike, koji su svoj politički put krojili uz njega, ali i zahvaljujući njemu.
U malu dvoranu Vatroslava Lisinskog počast Račanu došli su odati mnogi članovi stranke, kao i stranački veterani. Prisustvovali su i bivši ministri u Račanove vladi, bivši predsjednici Ivo Josipović i Stipe Mesić, te ministar Davor Božinović u ime vlade. Okupljenima se prvo obratio aktualni čelnik SDP-a Peđa Grbin.
Ivica Račan bio je velik državnik, političar i čovjek. I ne smijemo nikada prestati biti ponosni što je bio dio naših života. Zbog toga, zbog svega što je napravio za svoj SDP, za Hrvatsku, za sve nas, dragi prijatelji, uputimo mu danas jedno veliko hvala ti Ivice.
Bio je iskren, bio je dobar čovjek, istaknuo je predsjednik Republike Zoran Milanović.
Svaki dan nakon toga i nakon što sam izvojevao neke političke pobjede, nije prošao niti jedan dan da se, gledajući se ujutro u zrcalo, gledajući sebe kako starim, kako se mijenjam, da nisam ponovio da nije bilo njega, konteksta tog čovjeka, onoga što je stvorio i načina na koji je svima nama, ali prije svega meni otvorio mjesto, ne bi bilo ni mene.
Na komemorativni skup stigao i prvi slovenski predsjednik Milan Kučan. U svom govoru prisjetio se stvaranja Hrvatske i Slovenske države, a događaj iz tih 90. godina usporedio je s ratom u Ukrajini.
Siguran sam da bih o svemu ovome govorio s Ivicom. Bio je moj prijatelj, prijatelj Slovenije i prijatelj Ujedinjene Europe. Bio je čovjek čvrstog kova.
Uz taktove Račanove omiljene pjesme Tvoja zemlja Vice Vukova završen je skup, a mi poslušamo dio njegovog govora po kojemu će zauvijek biti upamćen.
Kada bi vam sada mogao naslikati moju sliku Hrvatske u budućnosti, bio bi to osmijeh. Osmijeh na licu djeteta. Osmijeh kojim pozdravlja svoje roditelje, zadovoljno je što su mogli kupiti veći stan u kojem ono ima svoju sobu. Osmijeh jer djede ima poštenu penziju i mogu ići zajedno na utakmicu bez straha od nereda. Osmijeh djeteta koji živi u jednoj normalnoj zemlji i zna kad poraste i počne putovati svijetom, nigdje mu neće biti neugodno i moći će ponosno reći: ej, ja sam iz Hrvatske.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Intervju Medija servisa.
Donedavni gradonačelnik Splita Ivica Puljak u intervju tjedna Medija servisa objasnio je zašto je pozvao sve kandidate, a posebno HDZ-ova kandidata za gradonačelnika na sučeljavanje. Komentirao je i rušenje kvoruma na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, te otkrio očekivanja od nadolazećih izvanrednih izbora za gradonačelnika. S Puljkom je razgovarala Andreja Marić.
Bivši gradonačelnik i ponovno kandidat Centra za gradonačelnika Splita rekao nam je da je očekivao da će vijećnici ipak posljednju sjednicu gradskog vijeća mirno odraditi i da će donijeti važne odluke za grad, no nije iznenađen rušenjem kvoruma.
Jer znajući kakva je politička struktura gradskog vijeća radi kojeg smo mi biti i podnijeli ostavku i ponovno idemo na izbore, mi znamo da su oni neodgovorni, radi te neodgovornosti su u biti srušili kvorum, to je uglavnom dogovor između HDZ-a i SDP-a.
Razlog je taj, kaže za Medija servis Puljak, jer njima ne odgovaraju kotarski izbori istog dana kad i izbori za gradonačelnika i gradsko vijeće. Ipak nada se da će tako biti i dodaje da su spremni na sve smicalice HDZ-a. Uz Puljka gradonačelničku funkciju žele i Željko Kerum, Davor Matijević, Josip Markotić, a u ime HDZ-a, iako ne član te stranke, Zoran Đogaš.
Ja sam danas pozvao na sučeljavanje kandidata HDZ-a i ostale kandidate, ali prvenstveno njega, da sučelimo dva modela upravljanja, ovaj naš uvođenja reda javnih natječaja bez pogodovanja i njihov, a to je model kriminala, korupcije, klijentelizma, ali to on se non-stop skriva iza Plenkovića koji je bio jučer u Splitu, koji izgleda, koji se predstavlja kao da je on kandidat za gradonačelnika. Ja sam pozvao gospodina Đogaša koji predstavlja HDZ-a ovdje da se prestane skrivati za Plenkovića.
A je li požalio što je dao ostavku na mjesto gradonačelnika zajedno sa svojim zamjenicima Bojanom Ivoševićem i Antonijem Kuzmanićem?
Nisam, ja vam inače nikad ne žalim za ono što se vodilo u prošlosti. Mi gledamo u budućnost, ali inače ne, to je odluka koju smo mi donijeli svjesno i sa punim povjerenjem u građane grada Splita, da ih pitamo jesu li zadovoljni smjerom kojim smo mi krenuli. Ako jesu, neka nam daju još veću podršku da zaista možemo sve svoje ideje još bolje, puno brže i puno bolje implementirati u grad Split i da nastavimo ovim smjerom koji smo mi zacrtali, a to je smjer uvođenja reda, smjer javnih natječaja, smjer zaista brige o javnom novcu i javnim prostorima.
U novu utrku ide s istim timom i još jednom ponavlja da mu Ivošević nije teret zbog optužnice DORH-a radi prijetnji novinarki. Uvjeren je da će ponovno biti prvi čovjek grada. Kaže da ankete pokazuju da će imati još veću podršku u gradskom vijeću i ne vidi problem da nastave s dosadašnjim partnerima. Za Medija servis Andreja Marić.
Medija servis Vijesti plus.
Praznik rada je pred vratima, a vrijeme je to kada se intenziviraju teme o pravima radnika. Tim će se povodom nakon 2 godine stanke diljem Hrvatske održati prosvjedni marševi. Sindikalisti traže drastično veće plaće u nadolazećim vremenima, a predsjednik Zoran Milanović neke od njih je i odlikovao, te upozorio na aktualnu pošast, inflaciju.
Uoči obilježavanja 1. maja u Zagrebačkoj tvornici u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske održao se tradicionalni susret sindikalista, koji su pritom podsjetili na svoj zahtjev za povećanje prosječne plaće. Njihov predsjednik Mladen Novosel najavio je kako će nakon 2 godine pandemije konačno biti održani prosvjedni marš.
Prosvjedni marš će krenuti ovdje ispred Radničkog doma, ići će Šubićevom ulicom, Zvonimirom, do Branimirove zavratnicom. Doći ćemo na Radničku cestu. Dakle, Radnička cesta simbolizira nekad niz tvornice koje su postojale na toj Radničkoj cesti. Danas ih više nema.
Novosel tvrdi kako vlada jest reagirala mjerama, ali i da to nije bilo dovoljno. Naglasio je kako nitko iz Europe ne dolazi raditi u Hrvatsku, već odlaze samo naši radnici. Kao rješenje toga sindikati traže.
Prosječna plaća do 2026. godine mora biti najmanje 1500 eura. Očekujemo do 2026. znači porast plaće, očekujemo naravno samim tim i porast minimalne plaće na minimalno 750 eura.
Upravo se na ta očekivanja nadovezao i predsjednik Republike Zoran Milanović.
Svaka vlada u stvari želi zadovoljiti birače i dala bi plaću od 1500 eura u javnom i državnom sektoru tek tako da se riješi problema. Nažalost, život je malo kompliciraniji. Glavni i jedini problem je u stvari provedba.
Pojasnio je što je za njega najveća prijetnja aktualnog vremena.
Ono što sad vidim kao opasnost A ne možete to iskorijeniti ovim sindikalnim radom, inflacija. Nam inflacija udara one koji žive od plaće. Točka, kraj priče. To je ogromna većina ljudi. Ogromna većina radi u privatnom sektoru, ne u javnom i državnom. To je manje od 300.000 ljudi, ostatak radi u privatnom sektoru. Ti ljudi žive od plaće.
Milanović je nakon toga na Pantovčaku odlikovao istaknute sindikaliste Krešimira Severa, Mladena Novosela i Vilima Ribića koji mu se zahvalio, te ponovio koji je za njega glavni hrvatski problem.
Ja samo sada vidim kako Hrvatska griješi u najvažnijem njenom pitanju, a to je iseljavanje. Kako nismo u Briselu spremni ući u konflikt. Nećemo govorom diplomacije, ufinjenim govorom, promijeniti nešto što nam razara nacionalnu supstancu.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Epidemija koronavirusa stagnira. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 896 novih slučajeva zaraze, a još je 5 osoba s dijagnozom COVID-a preminulo. Aktivno je 6018 slučajeva, 433 osobe su na bolničkom liječenju, a 18 pacijenata je na respiratoru.
Sport.
Dinamo Zagreb i Dinamo Kijev remizirali su 2-2 u humanitarnoj utakmici Match for Peace s ciljem prikupljanja pomoći za Ukrajinu. Pomoćni trener ukrajinske momčadi Ognjen Vukojević.
Kroz nogomet, kroz sport, bar na jedan mali način možemo razveseliti ukrajinski narod, svaki prihod koji se zaradi donirati. Ja se nadam da će ovaj rat što prije završiti, da ćemo se vratiti u Kijev i da ćemo naš Dinamo, moj Dinamo ugostiti na olimpijskom stadionu u Kijevu na uzvratnoj prijateljskoj utakmici.
Hajduk i Šahtar svoj prijateljski ogled igraju na Poljudu u nedjelju u 15 sati. Prije toga Bijeli će od 18 sati dočekati hrvatski dragovoljac na otvaranju 33. kola prve HNL. Trener Hajduka Valdas Dambrovskas.
Naravno da smo jako razočarani nakon prošle utakmice, ali treba to staviti iza nas. Vratili smo se, trenirali jučer i prekjučer. Još uvijek je prisutan psihološki umor, nismo na razini na kojoj bi trebali biti, ali na domaćem terenu ćemo biti.
Subota donosi dva ogleda HNL-a. Slaven Belupo od 17 sati dočekuje Goricu, dok će Rijeka od 19.05 gostovati kod Šibenika. U nedjelju se igraju posljednja dva susreta ovog kola. Osijek od 17 sati dočekuje Istru, a Dinamo u 19.05 gostuje kod Lokomotive. Na ljestvici Dinamo je vodeći sa 69 bodova, 5 više od Osijeka, dok je Hajduk treći sa 63 boda. Odigrani su prvi susreti Europske i konferencijske lige. U Europskoj, Leipzig je na domaćem terenu svladao Rangers 1-0, dok je Frankfurt na gostovanju bio bolje od West Hama s 2-1. U konferencijskoj Feyenoord i Marseille odigrali su 3-2, dok su Leicester i Roma remizirali sa 1-1. Uzvrati u oba natjecanja igraju se 5. svibnja. Hrvatske rukometašice doznale su protivnice na europskom prvenstvu na kojem će braniti broncu iz Danske. Kraljice šoka u Ljubljani će u skupini B igrati protiv favorizirane Norveške, te Mađarske i Švicarske. Plasman u drugi krug izborit će 3 najbolje iz svake skupine, a naša skupina križa se s onom u kojoj su Slovenija, Švedska, Srbija i Danska. Europsko prvenstvo igra se od 4. do 20. studenog u Sloveniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Košarkaši Splita dočekuju Cibonu u 9. kolu Hrvatske lige za prvaka. Situacija na vrhu je izjednačena, a momčadi love što bolji plasman za doigravanje. Trener Cibone Gašper Okorn.
Split je u Zadru pokazao koliko je to kvalitetna ekipa. Očekujem jednu dobru utakmicu i tešku utakmicu u Splitu, ali to je to zašto se trenira košarka, da se igra takve utakmice.
Početak susreta u 20.30. Na ljestvici Cibona je vodeća s 54 boda, dok Zadar i Split imaju bod manje. Odbojkašice Mladosti kompletirale su slavlje zagrebačkih klubova u završnici državnog prvenstva. Nakon što su naslov podigle muške kolege, Mladostašice su u Kaštel Starom pobijedile ekipu Marina Kaštele 3-0 u setovima i s ukupnih 2-0 u pobjedama osvojile naslov prvaka Hrvatske. Recimo još kako hrvatski vaterpolisti u ovim trenucima igraju utakmicu svjetske lige za poredak od 5. do 8. mjesta protiv Francuske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Stoltenbergov rat u Ukrajini mogao bi trajati godinama.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.